Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien mes toliau keliausime Biblijos puslapiais Senuoju testamentu ir tai jau trečia mūsų laida, kaip atsidūrėme pranašo Joelio knygoje. Praėjusioje laidoje mes su jumis toliau tęsime nagrinėti temos dalį skirių antplūdis. Šiandien, po maldos, mes žvelgsime į kitą temą – viešpaties dienos belaukiant. Na, o dabar paprašykime kurėjo, kad jisai padėtų mums suprasti jo mums paliktą žinę. Mūsų tėve, kuris esi danguje, mes dėkojame tau už visas malones ir už tavo sūnų Jėzų atlikusi atpirkimo darbą ir paimtą į dangų bei sėdintį, esantį tavo aukštybės dešinėje. Ačiū tau, kad Jėzus nuėjo mums paruošti vietos. Ir vieną dieną jisai sugrįš, pasiimti savųjų, bažnyčios iš šio pasaulio. Mes dėkojame viešpatė, kad galime žinoti apie tą dieną ir kad šiandien galime panirti į Senojo testamento laikus, prisiminti tos praeities įvykius, kada tu apie tą dieną pirmą kartą prabilai pranašo Joelio lūpomis. Ačiū tau, kad tas žodis toks brangus. Ačiū tau, kad tu suriši Senojo testamento tiesą su naujuoju. Ir kad mes, šių dienų tikintieji, galime atrasti viltį tavyje. Meldžiame, kad tavo žodis paliestų kiekvieną, kuris šiandien pasiryžo tave išgirsti. Palaimink šį laiką. Jėzaus vardu. Amen. Dabar Joelis labai meistriškai pereina nuo to krašto situacijos, skerių antpuolio, prie pasaulio pabaigos, tai yra viešpaties dienos. Takta diena. Viešpaties diena jau artėja, ateina kaip sunaikinimas iš visagalio. Joelio knygos pirmos skyriaus 15 eilutė. Takta diena. Tikriausiai norite sužinoti, apie kokią dieną kalba Joelis. Jis sako, viešpaties diena jau arti, ji ateina kaip sunaikinimas iš visagalio. Skirių antplūdis buvo tarsi būsimųjų įvykių miniatiūra, viešpaties dienos paveikslas. Jis turėjo sujudinti ir pažadinti tautą. Toliau Joelis kalba apie ateities įvykius. Tai yra Dovidui pažadėta karalystė. Jis sako, kad Dovidas bus prikeltas valdyti šios karalystės. Tuomet karas paliaus, žemėje įsiviešpataus taika ir ramybė. Apie tai kalbėjo visi pranašai, bet jie minėjo ir tai, apie ką čia rašo Joelis. Kitaip tariant, visi pranašai minėjo ateinančią viešpaties dieną. Viešpaties dienos nereikia painioti su kitomis šventajame rašte paminėtomis dienomis. Mes su jumis gyvename tokiu metu, kuris Biblijoje vadinamas žmonių dienomis. Žmonių dienos prasidėjo Nebukadnecaro laikais. Viešpats Jėzus šį laikotarpį pavadino pagonių laikais. Evangelijos pagal Luką 21 skyriaus 24 eilutėje skaitome, kad jis sakė: Jeruzalė mindžios pagonys, kol baigsis pagonių laikai. Šiandien žmonės sėdi teisėjų kėdėse. Mes kreipiamės į aukščiausiąjį teismą, bet visiškai užmiršome kreiptis į Dievą. Jo vardą naudojame tik kaip keiksmažodį ar priežodį, arba pikžodžiaudami. Daktaras Liujisas Peričeferis apie žmonių dienas rašo. Ši tema, kurią vertėjai dažnai perteikia neaiškiai, naujajame testamente paliečiama tik kartą. Būtent pirmo laiško korintiečiams 4 skyriaus 3 eilutėje. Ten parašyta: Man mažai rūpi, ką jūs ar žmonių teismas spręstų apie mane. Nei aš pats savęs neteisiu. Šioje pastraipoje frazė žmonių teismas iš tikrųjų apibūdina žmonių nuomonę, dominuojančią šioje epochoje. Minėta posakį pažodžiui būtų galima versti žmogaus diena. Mes gyvename žmonių dienomis. Šiandien šlovinamas humanizmas. Žmonės galvoja, gali išspręsti pasaulio problemas, bet ką jie iš tikrųjų yra padarę. tik sukėlė pasaulyje didžiausią sumaištį. Kiekvienas naujas politikas mano turys visus atsakymus. Mėly bičiuliai, jie neturi atsakymų. Joks žmogus negali išspręsti šio pasaulio problemų. Kiek žinau, šiandien mūsų vyriausybės ir didžiųjų valstybių užkulisiuose jau pripažįstama, jog joks žmogus nepajėgus išspręsti pasaulio problemų. Šventajame rašte kalbama apie kitą artėjančią dieną. Viešpaties Jėzaus Kristaus dieną. Apaštalas Paulius pirmo laiško korintiečiams pirmo skyriaus 7-8 eilutėse rašo. Todėl jums laukiantiems mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus apsireiškimo nestinga jokios malonės dovanos. Jis ir stiprins jūs iki galo, kad išliktumėte nenusikaltę mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus dienai. Kas yra viešpaties Jėzaus Kristaus diena? Tai diena, kai jis ateis pasiimti iš pasaulio savo bažnyčius. Tuomet bažnyčia stos prieš Kristaus teismo krasę. Mano mėgstamiausioje Biblijos eilutėje, kurią aš vadovaujuosi gyvenime, sakoma: esu tikras, kad tas, kuris jumise pradėjo šį gerą darbą, jį ir užbaigs iki Kristaus Jėzaus dienos. Jis išlaikys mus iki tos dienos, kai paims iš pasaulio. Tuomet stosime prieš jį, kad paaiškėtų, ar būsime apdovanoti ar ne. Apie viešpaties dieną kalbama tiek Senajame, tiek Naujajame testamente. Antro laiško Tesalonikiečiams 2:2 eilutėje mums sakoma: nesiduokite taip lengvai nukreipiami nuo sveiko proto ir įbauginami ar dvasios pranašyste, ar žodžiu, ar neva mūsų parašytų laiškų, esą viešpaties diena jau čia pat. Tesalonikos tikintieji baiminosi, kad nepražiopsotų bažnyčios paėmimo. Tikriausiai kas nors jiems kalbėjo, kad viešpaties diena jau čia pat. Paulius užtikrina tikinčiuosius, kad jiems neteks regėti viešpaties dienos. Joelis labai aiškiai nusako, kas yra viešpaties diena. Jis rašo, kad viešpaties diena bus tamsiai, niuri ir sunki. Hebrajai mane akimirksniu pereisė į karalystę, o tuomet gyvensė kaip inkstai taukuose. Tačiau Joelis įspėja, jog viešpaties diena prasidės naktimi, tamsybė. Toji tamsa bus didžiojo suspaudimo laikotarpis, panašus į minėtą į skerių antplūdį. Keturi raiteliai minimi apreiškimo knygoje pralėks per pasaulį nelyginant keturi skerių pulkai. Kiek vėliau viešpaties dieną ateis Kristus įsteigti žemėje savo karalystės. Tuomet Dievo tauta gyvens jo artume. Tai buvo Senojo testamento laikų viltis. To mokoma Senajame testamente. Bičiuliai, ar dabar suprantate, kaip svarbu studijuoti visą Dievo žodį? Vienas vyras parašė man laišką, kuriame aiškino, kas jo nuomonė yra viešpaties diena. Jis citavo daug Biblijos eilučių, bet ne vienos iš Joelio knygos. Ta žmogus nesuprato, kad šioje knygoje slypė esmė. Kaip jau minėjau, Joelis buvo pirmas išrašiusių pranašų. Negalite teikti, kad viešpaties diena bus kitokia, negu sako Joelis. Ji privalo atitikti šio pranašo nurodytus kriterijus. Terminą viešpaties diena daug kartų vartojo visi kiti pranašai. Biblijoje jis sutinkamas maždaug 75 kartus. Joelio knygoje viešpaties diena paminėta 5 kartus, o ta diena – 1 kartą. Apie viešpaties dieną daug kalbėjo visi pranašai. Mums reikia suprasti, kad tai specifinis ir dažnas terminas, aiškiai apibrėžta šventajame rašte. Apibendrinkime, ką kalbėjome iki šiol. Pirma. Dabar mes gyvename žmonių dienomis arba žmogaus dieną. Antra, viešpaties Jėzaus Kristaus diena dar ateityje. Tai metas, kai jis pasiims iš pasaulio savo bažnyčią. Ir galiausiai, trečia, didžiuoju suspaudimu prasidės viešpaties diena. Kaip savaitės dienas vadiname skirtingais vardais, taip Dievas yra davęs vardus skirtingiems laikotarpiams. Tai ne žmonių prasimanimas. To moko Dievo žodis. Turiu pasakyti, kad viešpaties diena, apie kurią rašė Senojo testamento pranašai, nėra tas pat, kas viešpaties diena minima apreiškimo knygos pirmos skyriaus 10 eilutėje. Naujajame testamente viešpaties diena reiškia pirmąją, mūsų kultūroje paskutinėje savaitės dieną - sekmadienį. Daugelis sako, kad Senajame ir Naujajame testamentuose minima viešpaties diena reiškia tą patį, net vartojami tie patys du žodžiai. Tai paika. Juk sriubos lėkštė ir lėkštė sriubos anaip tol nėra tas pat. Užtenka sukeisti du žodžius vietomis ir reikšmė visiškai pasikeičia. Vienos frazės esmė lėkštė, kitos sriuba. Taigi viešpaties diena turi dvi skirtingas reikšmes. Argi ne mūsų pačių akise atimamas maistas, o iš mūsų dievo namų džiaugsmas ir linksmybė? Joelio knygos pirmos skyriaus 16 eilutė. Joelis toliau kalba apie skėrių antplūdį. Dievo namuose nebebuvo džiaugsmo ir linksmybių. Per paskutinius kelerius metus turėjau garbės kalbėti daugelyje didžiųjų Amerikos bažnyčių ir didžiosiuose Biblijos konferencijose. Pastebėjau, kad šiandien tikinčiųjų sueigos būna ganėtinai liūdnos. Dažnai pajuntu, kad pirmos susirinkimo metu salėje tvyro viltingo laukimo atmosfera. Oras tiesiog persisunkėja, tačiau džiaugsmo nėra. Po keleto susirinkimų Floridoje prie manęs priejo vyras dirbantis federalinėme tyrimų biure ir pasakė: aš atkreipiau dėmesį į jūsų naudojamą metodą. Pastebėjau, kad atsistojęs kalbėti prieš susirinkusiuosius jūs nejučia pereinate prie linksmo nutikimo ar anekdoto, taip norėdamas pralinksminti klausytojus. Tikrai, paklausiu aš, jūs tai pastebėjote? Taip, ir manau, žinau, kodėl taip darote. Tikriausiai todėl, kad šiandien žmonėms stinga džiaugsmo. Pripažinau, kad tas vyras teisus. Izraelio tautoje nebuvo džiaugsmo. Šiandien mes turime visko, bet džiaugsmo stinga. Sėklos sudžiuva po grumstais, sandėliai ištuštinti, svirnai nugriauti, nes nebėra grūdų. Joelio knygos pirmos skyriaus 17 eilutė. Sėklos sudžiuva po grumstais. Grūdai net nesudygo, nes keriai nugraužė atžalas lygi pat pažemės. Sandėliai ištuštinti, nes izraelitai neturėjo ką krauti į sandėlius. Kaip kenčia gyvuliai. Galvijų bandos klajojo suglumusios, nes nėra ganyklos. Net avių kaimenės apstulbintos. Joelio knygos pirmos skyriaus 18 eilutė. Kraštą buvo apėmęs baisus badas. Viešpatie, tave šaukiuosi, nes ugnis surijo tyrlaukių ganyklas ir liepsnos sudegino visus laukų medžius. Joelio knygos pirmos skyriaus 19 eilutė. Skiriai nusiaubė žemę taip, tarsi ji būtų visiškai išdegusi. Net laukiniai žvėris žvelgia į tave, nes išdžiuvo upės ir ugnis surijo tyrlaukių ganyklas. Joelio knygos pirmos skyriaus 20 eilutė. Tai buvo siaubingas metas. Skirių antpolis paveikė ir gyvulius, ir miškų žvėris. Ši nelaimė palietė visą, kas gyva. Ji simbolizuoja būsimoje viešpaties dieną. Joelio knygos antras skyrius. Šiame skyriuje skaitome pirmos skyriaus 15 eilute prasidėjusios įžangos tęsinį. Taigi čia toliau plėtojama tema viešpaties dienos belaukiant. Kaip prisimenate, Dievas buvo žadėjęs Dovidui nuostabią karalystę, kuri tapo visų po jo gyvenusių pranašų leitmotyvu. Jie vienas po kito skelbė, jog šioje žemėje bus įkurta tūkstantmetė karalystė. Joelis, pirmasis išrašiusių pranašų, aiškiai parodo, kad viešpaties diena, apimsianti ir tūkstantmetę karalystę, nebus rožėmis skaišyta. Prieš prasidant tūkstantmetei karalystei, kuomet viešpats Jėzus valdys šią žemę, bus metas, kurį viešpats Jėzus apibūdino kaip didžiojo suspaudimo laikotarpį. Antrame Joelio knygos skyriuje tai pasakyta labai aiškiai. Pūskite ragą Sione. Skelbkite pavojų mano šventajame kalne. Te dreba visi krašto gyventojai, nes viešpaties diena ateina, ji jau arti. Joelio knygos antros skyriaus pirmą eilutę. Viešpaties diena ateina. Norėčiau dar sykį jums priminti, kad Joelis buvo pirmasis išrašiusių pranašų. Žvelgdamas pro amžių prizmę, jis regėjo viešpaties dieną. Ji prasidės tamsybę, tai yra teismu. Tuomet Kristus ateis į žemę ir įsteigs savo karalystę. Pranašas Malachijas apie Kristų sako, patekės teisumo saulė su gydančiais spinduliais. Pūskite ragą Sione, skelbkite pavojų mano šventajame kalne. Sionas ir mano šventasis kalnas reiškia Jeruzalę. Joelis sako, kad izraelitams reikia pūsti trimitą ir skelbti pavojų. Mums svarbu suprasti, ką reiškia pūsti trimitą. Tik visapusiškai, išmanydami Bibliją, galėsime daryti teisingas ir pasvertas išvadas. Žinodami ano meto papročius ir istorinį kontekstą, teisingai suvoksime šios knygos autoriaus žodžius. Taigi, kuo reikšmingas trimito gausmas? Skaičių knygoje rašoma, kad Izraelio vaikams pakylant į kelionę per dykumą, Dievas liepė jiems pasidirbti du sidabro trimitus. Skaičių knygos 10 skyriaus 1-2 eilutėse skaitome, Viešpats kalbėjo Mozei tardamas. Pasidirb du trimitus, padirbsi juos iš kalstyto sidabro, panaudosi juos bendrijai sušaukti ir stovyklų gretoms kelioniai parengti. Izraeliui, klajojant dykumą, trimito gausmas pakeldavo tautą ant kojų. Pirmasis trimitas buvo ženklas, kad visi turi pasirengti kelionį. Debesies stulpui pakilus ir pajudėjus, izraelitai išardydavo padangtę. Tuomet nuskambėdavo antrasis trimitas. Mozė su Aaronu atsistodavo Judo giminės priešakyje, čia kunigai atnešdavo ir sandoros skrynę. Turbūt prisimenate, kad Izraelio giminės įsikurdavo 4 padangtės pusėse, kiekvienoje pusėje po 3. Kiekvienas skyrius pakildavo į kelią paeiliui, sugaudus trimitui. Trimitui nuskardėjus 7 kartus, visa stovykla būdavo pasirengusi kelioniai. Apreiškimo knygoje vėl pasigirsta trimitų gaudesys. Nors kai kurie šventojo rašto komentatoriai tą gausmą sieja su bažnyčia, iš tikrųjų bažnyčiai trimitai negaus. Bažnyčios paėmimo dieną trimito garsas bus paties Kristaus balsas. Pirmo laiško Tesalonikiečiams 4:16 eilutėje skaitome. O pats viešpats, nuskambėjus paliepimui, arkangelų balsui ir dievų trimitui, nužengs iš dangaus. Jo balsas bus kaip trimito gausmas. 7 trimitai minimi apreiškimo knygoje su bažnyčia neturi nieko bendra. Bažnyčia tuo metu jau bus visiškai suformuota ir paimta iš pasaulio. Apreiškimo knygoje minimi 7 trimitai siejami su Izraeliu, kaip ir tie, kurie pakeldavo tautą į kelionę, jai klajojant dykumą. Kunigų knygoje skaitome, kad skirtingas trimito gausmas turėjo skirtingą reikšmę. Taip izraelitams būdavo duodami nurodymai. Skaičių knygos 10 skyriuje nuo 3-7 eilutės skaitome. Sugaudus abiem trimitams, visa bendryje rinksis pas tave prie susitikimo palapinės įėjimo. Sugaudus tik vienam pas tave rinksis vadai Izraelio giminių galvos. Kai pirmą kartą sutrimituosite pavojų, pakils į kelionę stovyklų gretos rytų pusėje. Kai antrą kartą sutrimituosite pavojų, pakils į kelionę stovyklų gretos pietų pusėje. Pavojus turi būti skelbiamas, kai tik jie turi leistis į kelionę. O kai turi būti sušaukta bendryje, trimituosite, bet pavojaus neskelbsite. Toliau Dievas duoda nurodymus, kaip tauta turės elgtis gyvendama pažadėtajame krašte. Kai žygiuosite į karą savo krašte su jūs engiančiu priešu, trimitai skelbsite pavojų, kad būtumėte prisiminti viešpaties jūsų dievo ir išgelbėti nuo priešų. Prašoma skaičių knygos 10:9 eilutėje. Karo metu trimitas turėjo mobilizuoti karius ginti savo šalį nuo besiartinančio priešo. Savo knygoje Joelis sako: Pūskite ragą Sione, skelbkite pavojų mano šventajame kalne. Norite sužinoti, kodėl pranašas taip sako? Atsakymas yra toje pačioje eilutėje. Tedreba visi krašto gyventojai, nes Viešpaties diena ateina, ji jau arti. Matote, kai Viešpats pasims savo bažnyčią iš pasaulio, jis vėl atsigręš į Izraelio tautą, tapusią viso pasaulio neapykantos, kitaip tariant, antisemitizmo objektu. Taip prasidės Viešpaties diena. Antrame savo knygos skyriuje Joelis karių antplūdį susiję su grėsme, kurią kėlė Asirijos kariuomenė, o tuomet pro amžių prizmę žvelgia į ateitį ir Viešpaties dieną. Žinoma, liberalios teologijos puoselėtojai pasakys, kad čia kalbama tik apie to krašto skerių antplūdį. Jie linkia susiaurinti Dievo žodžio prasme. Kitas kraštutinumas - nuostata, kad čia kalbama vien apie didžiojo suspaudimo laikotarpį. Manau, mums būtina atkreipti dėmesį, kad Joelio knygoje nuostabiai persipina viena ir kita. Nuo vietinio skerių antplūdžio pranašas pereina prie Viešpaties dienos, kuri išauš tolimoje ateityje. Tai buvo įprasta visiems pranašams. Jie imdavo kalbėti apie vietos situaciją, o tuomet prabildavo apie būsimąją Viešpaties dieną, kuri apima suspaudimo laikotarpį ir tūkstantmetę karalystę. Skerių antplūdis buvo vietinės reikšmės įvykis, o artimoje ateityje turėjo pasirodyti asirų kariuomenė. Šios skyriaus 20-oje eilutėje skaitome: Kariauna iš šiaurės nutolinsiu nuo jūsų. Manau, būtų kvailas skerių spiečių vadinti kariauna iš šiaurės. Matote, skerių antplūdis buvo iš šiaurės atžygiuosiančios asirų kariuomenės provaizdis. Asirų kariuomenė tapo provaizdžiu priešo, kuris paskutinėmis dienomis taip pat atžygiuos iš šiaurės. Ezechielio knygos 38-39 skyriuose rašoma apie priešą iš tolimosios šiaurės, kuris tikriausiai mano manimu, aš dar kartą kartoju, tai yra mano manimas, reiškia Rusija. Kariaunai iš šiaurės užpolus Izraelį prasidės didžiojo suspaudimo laikotarpis. Norėčiau priminti jums, kad Viešpaties diena truks ne 12 ir ne 24 valandas. Tai ilgiau trunkantis laikotarpis. Apaštalas Paulius, kalbėdamas apie malonės epochą, taip pat vartojo dienos savoką. Jis sakė: štai dabar palankus metas, štai dabar išganimo diena. Bet to Viešpaties diena, apie kurią kalba Joelis, skiriasi nuo Viešpaties dienos minimos Naujajame Testamente. Naujajame Testamente minima Viešpaties diena reiškia pirmąją savaitės dieną, tai yra sekmadienį. Nors vartojami tie patys žodžiai, skiriasi jų išdėstymas. Juk, kaip minėjau, lėkštė sriubos ir sriubos lėkštė nėra tas pat. Toliau Joelis pateikia apibrėžimą, kuris nubrėžė ribas vėliau gyvenusiems pranašams. Reikia pasakyti, kad visi kiti pranašai taip pat kalbėjo apie šį laikotarpį. Įdomu atkreipti dėmesį, kad jie neprieštarauja vieni kitiems, nors kai kurie iš jų net nežinojo, ką skelbė kiti pranašai. Bet apie tai, mėlėjai, mes su jumis kalbėsime kitoje mūsų laidoje. Na, o šios laidos laikas baigėsi. Iki malonaus susitikimo. Sudie.